Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 24 prillit argumentet kryesore. E gjithë kisha në mbar botën vjon të lutet për shpirtin e Papës Francesku, i cili i kujtojmë u nda nga kjo jetë pikërisht të hënën pas Pashkëve më 21 prill. Sot u mblodh kongregacioni i tretë i përgjithshëm i kardinajve, i cili për herë të parë që pas vdekjes së papës filloi diskutimet mbi kishën dhe botën që do të çojnë drejt zgjedhjes së papës së ri. Mesha e dritës për papën Francesku të shtunën më 26 prill shënon edhe fillimin e 9 ditëshit të zis për atin e shenjtë. Sipas një tradite të lashtë, ky 9 ditësh shënohet nga kremtimet e meshve për shpirtin e papës së ndjerë. Një grup të varfrish e nevojtarësh do të jenë në shkallët e bazilikës së Zojës së Madhe për ta nderuar e për ta përshëndetur papën përpara vendosjes së arkivolit brenda bazilikës. Barri i papës do të jetë në Ardez, guri Ligurjes, tokë e gjyshërve të tij, siç njoftoi kardinali Rolandas Makrikas, kryeprifti bazilikës së Zojës së Madhe. Sot në orën 18 në katedralen e Shëmpalit në Tiranë, mesha për shpirtin e papës Francesku. Meshe lutje edhe në Kosovë, si që njofton për mes një deklarate, i peshgvi i sa i mzot do të gjergji. Vëlla i çmuar në Krishtin, kështu e quan patriarku ekumenik Bartolomeu i par papën Francesku, duke komentuar vdekjen e ti dhe faktin se e priste për të kremtuar 1700 vjetorin e koncilit të Nikes që i dha besojmën të krishterve. Ndërka që imami i madhi Al-Azharit Ahmet Al-Tayeb, me të cilin papa nënshkroi deklaratën mbi vllazërimin njerëzor, e quan Francescun fener të paqes dhe të përvujtërisë drejt në botë për çdo besimtar. Vlerësime e lutje edhe nga hebrejt, hinduistët e nga përfaqësues të feve të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Përfundoi sot në mesditë kongregacioni i tretë i përgjithshëm i kardinajve me pjesëmarrjen e 113 prej tyre. Drejtori i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, Matteo Bruni, njoftoi se u betuan kardinajt që nuk e kishin bërë ende, siç parashikohet nga kushtetuta apostolike Universi Dominici Grecis, folën 34 vetë. Kardinajt zgjodhën edhe dy rregulltarë që do të mbajnë predikimet e parashikuara nga Universi Dominici Grecis. I pari në fillim të javës së ardhshme do të jetë abati benediktin i Bazilikës së Shëmpalit jashtë mureve, Donato Oljari. Rregulltari që do të mbajë meditimin e dytë në fillim të konklavit do të jetë kardinali Raniero Cantalamessa, ish predikatar papnor. Pasi u lexuan paragrafët nga 1 deri në 23 të Universi Dominici Grecis, për herë të parë pas fillimit të asembleve të kardinajve, nisën diskutimet për mënyrën si e shohin prelatët gjendjen e kishës së të botës në ditët e sotme. Kongregacioni tjetër i përgjithshëm do të mbahet nesër në mëngjes në orën 9. Po drejtori i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë njoftoi së fundi se nga ora 11 e paraditës së dieshme deri në orën 13 të ditës së sotme, 61.000 vet i kanë bërë homazhe trupit të Papës Francesku në Bazilikën e Shëmpjetrit. Kisha më e rëndësishme krishterimit do të mbyllet në mesnat, ashtu si dje, por nëse ka njerëz, do të mbetet akoma e hapur. Mënyra e zhvillimit të meshës së dritës për funeralin e Papës të shtunën më 26 prill do të publikohet nesër.
103 kardinaj që morën pjesë pas ditën e djeshme në kongregacionin e dytë përgjithshëm me 23 aprill në sallën e sinodit në Vatikan, gjatë cilit u miratua programi i novendialit, pra i 9 ditëshit të zis gjatë cilit kremtohet eukaristia e meshve për shpirtin e papës, duke filluar me meshën e dritës, pra të funeralit me 26 aprill në orën 10. Në njoftimin e publikuar nga salla shtypit Selisë së Shenjtë, saksohet se kjo larmi asemble shtregon në një farë mënyre si shtrirjen e shërbimit bariut suprem, ashtu dhe universalitetin e kishës së Romës. Kujtojmë se novendjali është për juva 9 ditore e zis që pason vdekjen e papës. Gjatë kësaj për juve, duke filluar nga funerali solemn, datat e cilit është venosur nga kongregacioni kardinajve më 26 pril, si shkruat në statutin Universi Dominici Gregjis, mbahen kremtimet veçanta, si që është meshen bazilike në Shën Pietrit në Vatikan. E si që kujtua më parë, në ndit shi kremtimeve të mesh në bazilike në Shën Pietrit në Vatikan për shpirtin e papës Francesku, fillojnë të shtunën me 26 pril e vazhdojnë deri të dielën me 4 maj. 103 kardinaj që morën pjesë pas ditën e djeshme në kongregacionin e dytë të përgjithshëm me 23 april që filloi në orën 17 dhe përfundoi në orën 18:30 në sallën e sinodit në Vatikan, gjatë cilit u miratua programi i novendjalit. Pra i nëndiqi të zisë gjatë cilit kremtohet eukaristia e meshve për shpirtin e papës, duke filluar me meshën e dritës, pra të funeralit me 26 april në orën 10. Në këto liturgji mund të marrin pjesë gjithë, por me pjesëmarrjen e çdo dite të një grupi të ndryshëm. Në njoftimin e publikuar nga salla shtypit Cilis Shenjt, saksohet se kjo larmija asemblesh tregon në një farë mënyre si shtrirjen e shërbimit Bariut Suprem, ashtu dhe universalitetin e kishës së Romës. Zyra e shtypit Cilis Shenjt njoftoi se kardinajt filluan takimet e tyre dje dhe sot me lutjen Veni Sancte Spiritus, Eja o Shpirti Shenjt, dhe më pas me një lutje për shpirtin e papës Franciskut, e pastaj u betuan kardinajt që nuk e kishin bërë ende betimin. Kujtojmë se novendjali është periudha 9 ditore e zis që pason vdekjen e papës. Gjatë kësaj periudhe, duke filluar nga funerali solemn, datat e cilit është venosur nga kongregacioni kardinajve më 26 prill, si shkruat në statutin Universi Dominici Gregjis, mbahen kremtimet veçanta, si që është meshen bazilike në Shën Pietrit në Vatikan. E si që kujtua më parë, në ndit shi kremtimeve të meshve në bazilike në Shën Pietrit në Vatikan për shpirtin e papës Francesku, fillojnë të shtunën me 26 prill e vazhdojnë deri të dielën me 4 maj.
Papa Francesku ka shprehur dëshirën të pushojë në një varr të ndërtuar me gurin e Ligurjes, që është toka e gjyshërve të tij, me Ardez pra. Ardeza e Lavanjas, guri i zi si boja e kujtimeve, vjen nga guroret mbi gjirin e Tigulios në Ligurien Lindore, ndërmjet Sestri Levante dhe Val Fontana Buona, i fort i qëndrushëm, por në gjendje të marë formë në duart e gurgdhënësve ekspert, ashtu si shpirti i Ligurianve, jashpër nga jashtë, por gati për t'ju dorëzuar emocioneve. E vërtet, zemrat e tyre u mallëngjyen nga njoftimi i kryepriftit të Bazilikës së Zojës së Madhe në Rom, kardinalit Rolandas Makrikas, në një intervistë në emisionin Porta a Porta në Rai Uno. Papa Francesku ka shprehur dëshirën të pushojë në një varr të ndërtuar me gurin e Ligurjes, që është toka e gjyshërve të tij, me Ardez pra.
Edhe konferenca i peshvore kishës katolike të Shqipërisë përmes një deklarate njofton se sot me 24 prill në ora 18 në katedralen e Shën Palit në Tiranë kremtohet mesha për shpirtin e papës me pjesëmarrjen e të gjithë i peshvive të diocezave të Shqipërisë. Në këtë mesh drite për papën janë ftuar të gjithë besimtarët bashkohën lutje për shpirtin e atit shejt Bergoglio që as shumë e deshi Shqipërinë e popullin shqiptar. Gjithni në një deklarat për shtyp, konferenca i peshvore Shqipëris njofton se delegacioni zyrtar i kishës katolike të Shqipëris, që do të marë pjesë në varrimin e Papa Francesku të shtunën e ashme, do të përfaqësohet nga kryepeshkvi metropoliti Tirandusi Timzot Arjan Dodaj dhe nga kryepeshkvi metropoliti Shkodërpulti Timzot Gjovani Peragjine.
Dioqeza Prizren-Prishtin-Kosovë, në një njoftim drejtuar besimtarve, klerit dhe motrave rregulltare, autoriteteve fetare dhe politike përfasuesve trupit diplomatik në Kosovë, bën të ditur se i peshkvi i dioqezës Prizren-Prishtin, Imzot Dot Gjergji, në koordinim me delegatin apostolik për Kosovën, shkëlqësinë e tij Imzot Jean-Marie Speik, ka vendosur që nga enjtja me 24 prill deri të shtunën me 26 prill 2025 të hapet libri ngushëllimeve në rezidencën e diocezës Prizren-Prishtinë, pranë konkatedrales Shën Nën Teresa, nga ora 9 deri në 12:30, ku të gjithë janë të ftuar të shprehin një lutje, një kujtim personal apo një mendim të mbartur në zemër për Papën Francesku. Të dielën e mëshirës hynore me 27 prill 2025 në të gjitha kishat tona famullitare të kujtohet me lutje të veçantë Papa Francesku, duke ia besuar shpirtin e tij mëshirës pafund me Zotin ton Jezu Krishtit. Po atë ditë në mesin e orës 11, të cilën do të udhëheqë peshkvi Kosovës si Zot Do Gjergji në konkatedralen Shën Nën Teresa në Prishtinë, fton të gjithë kishën diocezane që nuk është e angazhuar në shërbesat në përfamulli, bashkësit fetare, autoritetit politike, përfasusit diplomatik, përfasusit institucionave të vendit, si dhe të gjithë miqtë dhe dashamirët e Papës Francesku dhe të kishës katolike, të bashkohen në lutje të përbashkët për shpirtin e tij të ndritur nga Krishti ngjallur. Papa Francesku ishte një dhuratë e çmuar për kishën dhe për mbar njerëzimin, me urtin e tij, me dashurinë e tij të përvujtur dhe me thirrjen e tij të pandërprer për paqe, drejtësi dhe kujdes për të përjashtuarit, ai preku zemrat e miliona njerëzve për tek kufive fetar, kulturor dhe kombëtar. Ai ishte zëri i të pambrojturve, shpresa të harruarve dhe frymëzimi atyre që kërkojnë një botë më drejtë dhe më njerëzore. Trashëgimia e tij nuk do të shuhet sepse mbetet një dritë udhërfyese për brezat që vijnë, thuhet njoftimin e kurjes i peshnore të diocezës Prizren-Prishtinë, nënshkruar nga i peshkvi Imzot Dot Gjergji.
Një vlla i çmuar në Krishtin, me të cilin që në momentin e parë të zgjedhjes në fronin papnor krijova një miqësi vllazërore dhe një bashkëpunim për të mirën e kishave tona, për të mirën e njerëzimit. Gjatë këtyre 12 viteve të misionit të tij, mbeti një mik besnik, një shok, një mik i sinqert i ortodoksisë dhe i vëllezërve më të përvuajtur të Zotit. Kështu e kujton patriarku ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu i parë Papën Francesku. Në këmbë në sallën e fronit ekumenik, në audiencë me një delegacion të kryesuar nga kryepeshkvi i Bari Bitonto si Zot Satriano, patriarku i Konstantinopolis Bartolomeu, i lidhur me një miqësi të thellë me Papën Francesku, bëri pardje një deklaratë të ndjerë në të cilën përshkoi shkurtimisht impenjimin e përbashkët për bashkimin e të krishterëve. Kur në vitin 2014 me propozimin dhe nismën time shkuam në Jeruzalem, u lutëm në gjumë para njëri tjetrit para varrit e Krishtit Zot, vreti primati ortodoks, duke rryer se gjatë bisedave të atyre ditëve në tokën e shejt, i propozoi papës të kremtonin së bashku në vitin 2025 1700 vjetorin e koncilit të parë ekumenik të kishës që është mbajtur në Nikea të Bitinisë. Do të ishte një akt shumë i bukur dhe simbolik të shkojmë atje së bashku për të kremtuar këtë përvojë historike dhe për të folur mbi rrugtimin e mëtejshëm të kishave tona si motra drejt kelkut të përbashkët, i pati thënë Papës Francesku Bartolomeu. E ati shejt Bergoglio, gjithni si pas deklaratës e patriarkut ekumenik u përgjigjë. Këto janë mendime, ide dhe propozime të mëdha. Shpresojmë të jemi mirë me shëndet dhe të bëjmë këtë shtektim në Nike. Për ndryshe, nëse Zoti nuk do na e lejoj, të bëjmë pasarësit tanë. Dëshiren për që një pranishim në kremtime, Papa ja shprehu disa herë deri pak vjet më parë si patriarkut ekumenik ashtu edhe primatëve të tjerë ortodoksë. Fjalë e njete që sot marrë një kuptim të veçantë prekës pasi tinglojnë si amanet. E vërtet, vdekja e Papës Francesku nuk e shuan vullnetin për të vazhduar nismat e bashkëpunimit dhe të dialogut ekumenik tashmë të filluara, nënvizon patriarku ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu. Kreu i selisë Konstantinopolis ripohoi urgjencën e një date të vetme për Pashkët e Krishterë, duke bërë thirrje që 1700 vjetori i Koncilit të Nikes të jetohet jo si kujtesë historike, por si shtysë në udhën ekumenike drejt së vërtetës së përbashkët.
Ahmad al-Tayeb, imami i madhi al-Azharit, një nga qendrat kryesore të mësimit fetar të islamit sunit me qendër në Kairo, nënshkroi me papën Francesku më 4 shkurt 2019 në Abu Dhabi dokumentin mbi vllazërimin njerëzor për paqen në botë të jetuar së bashku. Në mesin e shumë reagimeve nga bota myslimane, i tij është ndoshta më i rëndësishmi. Al-Tayeb vajton vdekjen e një miku dhe vllajit të dashur në humanitet, të një simboli të jashtëzakonshëm, i cili nuk kurseu asnjë përpjekje për mbrojtjen e kauzës së dinjitetit njerëzor, veçanërisht të shtypurve, refugjatëve dhe të përjashtuarve. Imami i madh kujton angazhimin e palëkundur të papës për të ndërtuar ura me Al-Azharin dhe botën islame në përgjithësi, nëpërmjet vizitave në vende të ndryshme muslimane dhe arabe, si edhe pozicionet e tij të guximshme dhe të paanshme në veçanti për mbrojtjen e civilëve të pafajshëm. E akoma flet për kontributin ndaj paqes globale dhe harmonisë fetare. Këshilli i muslimanëve të Evropës e quan atë fener paqe dhe përvojtrie dhe shpreson se trashëgimia e tij e dashurisë, e drejtësisë dhe dialogut ndërfetar mund të vazhdojë të na frymëzojë të gjithëve. Në një letër, Yasin Laframe, presidenti i Bashkimit të Komuniteteve Islame të Italisë, flet për një ëndër të përbashkët, atë të një bote në të cilën të krishterët dhe muslimanët, së bashku me të gjithë njerëzit e tjerë vullnetmir, të mund të jetojnë në harmoni, duke respektuar dhe duke mbështetur njëri tjetrin. Bota humbet një prijes shpirtëror të jashtëzakonshëm, por drita e tij nuk shuhet. Shpirti i tij do të vazhdojë të ndriçojë rrugën tonë, përfundon ai.
Kongresi Botror Hebraik i bën homazhe papës me presidentin Ronald Lauder, duke quajtur lider të vërtet moral, njeri me besim të thellë dhe human, e mik besnik i popullit hebrej. Që nga vitet e tij të hershme në Argentinë deri në papninë e tij, Francesku ishte thellësisht i përkushtuar për të promovuar dialogun ndërfetar dhe për të siguruar një brez të shëndosh për të ardhmen. Lauder thekson ndër tjera hapjen e një zyre të Kongresit Botëror Hebre në Via della Conciliazione në tetor 2023 për të forcuar marrëdhëniet me katolikët. Në Itali, Bashkimi i Komuniteteve Hebraike, duke u shprehur motrave dhe vëllezërve të krishterë ngushëllimet për humbjen e papritur të Papës Francesku, vren se papnia e tij e gjatë e lidhur ngushtë me vitin aktual jubilar ka kaluar në përndryshime epokale dhe kriza globale që krijojnë reflektime të rëndësishme për të sotmen dhe të nesërmen, duke thelluar vëmendjen në vazhdën e besimit.
Kryerabini i Romës Ricardo Di Segni bashkohet me ngushëllimet e një bote të tërë. Për të papnia e tij ishte kapitulli i ri i rëndësishëm në historinë e marrëdhënieve ndërmjet judaizmit dhe katolicizmit, me dëshirë për një dialog që ndonjëherë ishte i vështirë, por gjithnjë respektues. Asambleja e rabinëve të Italisë nxjerr në pah cilësitë njerëzore me të cilat Papa mundi t'i fliste botës në kohë jashtëzakonisht të vështira dhe e kujton vizitën në sinagogën e Romës më 17 janar 2016 si dialog veçanërisht domethënës në një çast të ndjeshëm për botën e hebrejve, rishfaqjen e antisemitizmit. Unioni Budist Italian thekson për kushtimin e palodhshëm ndaj dialogut ndërfetar. Papa Francesku ka qenë në gjendje të thurë lidhje respekti, miqësie dhe bashkëpunimi ndërmjet traditave të ndryshme shpirtërore të botës. Në veçanti, ftesa e tij e vazhdueshme për të ndërtuar ura dhe jo mure ishte mesazh i kohës dhe shpresë presidentit për marrëdhëniet dypalëshe.
Gjatë viteve të papnis, Unioni Hindu Italian pati nerin dhe gëzimin të takonte Francesku në shumë audiencat përgjithshme dhe private, duke ndarë idealet e paqes, drejtësisë sociale dhe respektit të madh pavarësisht nga ndryshimet. Ndaj kujton sot për vujtrinë, mirësinë dhe mençurinë e tij të madhe. Papa Francesku ishte dritë mbot për çdo besimtar, për humanizmin e tij, për vëmendjen e tij, për dëgjimin e më të ligjshëve, më të fundmëve, gjithë në lëvizje dhe ndëgjim, nga qendra në periferi e nga periferia në qendër.
Këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.